Sveiki, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje aptarsime atvejų šuolį. Na, dabar pagrindinė laidos tema – Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnė Kauno miesto taryboje Edita Gudišauskienė palieka konservatorius ir pereina į kuriamą Sauliaus Skvernelio partiją. Draugė su ja išeina ir kitas frakcijos narys – Vygantas Gudėnas. Prie naujosios partijos jau prisijungia ir dalis socialdemokratų iš socialdemokratų į demokratų frakciją, nes jinai perbėgo Vilija Targamadzė. Ir toliau vis išgirstame apie valstiečių prisijungimą prie naujosios politinės jėgos. Ar vardan Lietuvos po savo sparnu suburs visą politinį spektrą? Koks tuomet bus šios partijos rinkėjas, kokios šios partijos vertybės? Diskutuojame su politologu Bernaru Ivanovu. Sveiki.
Na, sveiki.
Tai kaip jūs aiškintumėt šiandien žinę apie Kauno konservatorių jungimąsi prie Skvernelio?
Na, žiūrėkit, iš tikrųjų, tai įdomi istorija. Matomai šitie konservatorių partijos buvę nariai, nu, prarado tikėjimą tuo, kad jų partija gali sėkmingai laimėti rinkimus ir būti valdžioje. Nu, Kaune, kaip mes žinome, apskritai situacija yra visai prasta, kadangi ponas Matijošaitis ir vieningas Kaunas čia ganėtinai, taip sakant, sėkmingai tvarkosi, nepalikdamas jokių šansų, jokiai opozicijai. Na, o nacionaliniu lygmeniu šita dabartinė koalicija ir vyriausybė, kuriai, kaip žinia, vadovauja kaip tik konservatoriai, nu, padarė visas įmanomas klaidas ir visus padarė žingsnius tam, kad, nu, turbūt kaip minimum dar dvi kadencijas nematyti valdžios, bent jau turiu menį Seimo lygmenį. Taip kad žmonės, kurie, kaip žinia, turi vieną politinį gyvenimą ir nori kažkaip jį, ar, nu, opozicijoje ar šiaip bendrai tuščiai nešvaistyti, ieško bet kokio būdo rasti savo vietą. Nu, o čia kaip tik atvažiavo toks dar vienas politinis autobusas, tuščias visai, bet su labai šauniu vairuotoju, puikių politikos virtuozų ir, aš sakyčiau, neįlinio iliuzionistų, ponų Skverneliu, kuris, taip, kviečia visus vardan Lietuvos. Čia juk, kaip sakyt, jokios ideologijos nėra, viskas vardan Lietuvos. Va, tinka visi, tinka viskas, svarbu tik, žodžiu, vardan jos, ar ne? Va, taip, kad į tą autobusą visi sėkmingai įlipa dėl savo, žinoma, skirtingų priežasčių, kaip sakau, konservatorių, va šitie keli atstovai, manau, dėl to, ką įvardėjau. Nu, socdemai, nu, kadangi socdemai greičiausiai bus Skvernelio partijos tos grupės koalicijos partneriai, tai tiesiog dalinasi aktyvu. Tiesiog nori turėti savo, galbūt, žmonės šitoje partijoje, kuri, kaip žinia, nauja, šviežia, ir neturi dar jokio, greičiausiai ir neturės, administracinio resurso. Nu, vat, kągi, iš tikrųjų nieko naujo. Mes mūsų politikoje jau tą matėm, bet, nu, taip, Skvernelis šiek tiek, galbūt, kilsti į naują lygmenį viską. O kaip toliau rutuliuosi situacija, nu, matysim.
Turbūt sutiksite, kad Lietuvoje gal ne taip ir svarbu tas politinis spektras. Tai galbūt ir, na, rinkėjams ne taip svarbu bus.
Nu, nuo pat pradžių, kai pas mus kūrėsi politinė sistema, ji dėja niekada nebuvo orientuota jokias politinės vertybės. Na, nebuvo niekada aišku, kas čia yra dešinė, kas yra kairė. Nors mes galim dabar tai, kas yra konservatorių vadinti, jo dešiniąją konservatyvią partiją. Nu, sunku turbūt, nes ten viskas tiesiog suplaukė, viskas susimaišė. Jie kooptavo tiesiog visas politinės grupės, kai kas tenais nepritapo, kaip paminam Songailos, taip, tautininkai, bet dauguma ten susimaišė. Ir tai gavosi, nu, toks, kaip sakoma, kišmišas. Socdemai patys seniausiai pripažino, kad jie nuo socdeminių kažkokių principų, dar galbūt sakalų laikės, kurie buvo atitolo. Bet kad pas mus, iš esmės, tos visos politinės partijos yra populistinės. Vienintelis skirtumas yra tas, yra dvi, tai yra socdemai ir konservatoriai administracinio resurso, nu, kas biurokratų partijos, biurokratinės partijos, o šalia tai yra tokie, nu, kaip sakyt, sidekickai, tokie partneriai, nu, kaip prie superherojų, ar ne, kažkokie tokie besiblaškantis. Nu, jie reikalingi tam, kad koaliciją sudaryt. Va, ten konservatoriai dabar jie turi tą laisviečius, ar tenais dar kitais tokius politinius darinius. Socdemam irgi reikia kažką turėti. Nu, ir jie turės, va, aš manau, turės va, Skvernelį, turės galbūt dar Lenkų rinkimo akciją, nežinau, turės ten kaip balsų, ar ne, bus aišku vėliau. Nu, va, ir panašiai. Tai va, ta pati politinė sistema, va, į taip dėliojasi. Jos principas ne ideologinis, jos principas biurokratinis. Taip kad tai mes iš esmės ir stebim. O rinkėjas, nu, rinkėjas eilinį kartą liks, kaip sakyti, stebėtojų žiūrovų to paties spektaklio, kurį jau žiūri turbūt bemaž 30 metų. Pavadinimas to spektaklio, žinomas, nusipelnėme gyventi geriau, tik tai ne rinkėjai, o tie, kurie tame spektaklyje vaidina. Nu, vat, dabar mes matome ruošiamą naują trupę, kuri vaidins tą spektaklį, aš manau, po sekančių Seimo rinkimų, na, o kokybė vaidinimo, aš nemanau, kad ji bus per daug geresnė negu dabartinės trupės, kuri, kaip žinia, prarado bet kokį pasitikėjimą jau iš tikrųjų ir tiesiog turbūt tos kelis metus damušinės.
Bet turbūt bus tie vis tiek skirtingi požiūriai partijos viduje, ar įmanoma, na, čia bus aiškiai laikytis kažkokių bendrų politinių sprendimų, pavyzdžiui, tų pačių žmogaus teisių klausimais, koks tas konsensusas gali būti tarp Bako, Tomilino ir Butkevičiaus ar Baškienės?
Nu, šitie klausimai gali iškilti tada, kai nepavyks išspręsti tokių galbūt biurokratinių įtakos klausimų. Tada tie dalykai pradės lysti. Bet kokiu atveju mes matome Skvernelį kaip tokį, kaip ir sakau, virtuozą. Jis bando apeiti aštrius kampus, jis bando viską niveliuoti, bando neleisti išlysti į viešumą tam, vat, ko nesulaikė konservatorių. Ne? Pats jos dėja viskas tiesiog kaip toks išsiliejo į viešą erdę ir tai, žinoma, turėjo labai neigiamų padarinių jiems patiems, žinoma. Čia, manau, Skverneliui pavyks daugiau ar mažiau neleisti to, kadangi mes matome jo ganėtinai rezervuotą poziciją, jis žmogus jis vengia tokių, kaip sakyt, aštrių klausimų, jis siekia kompromiso, ko vat, būtent dabartinė valdančioji dauguma, kaip mes matėme, nu, nesugeba realizuoti. Taip kad, manau, jo tas gebėjimas, virtuoziškumas leis bent jau kurį laiką suvaldyti padėtį. Mes juk stebėjome, kai jis veikė būtent ir dirbo su Karbauskio, sakykime taip, kontingentu. Ganėtinai sėkmingai. Paskui jam ten kilo problemų, kai jis nu, tiesiog dėl visiškai natūralių priežasčių, dėl netikėtų priežasčių, nu, šiek tiek iškrito iš politinio proceso, bet paskui grįžo į tą scenarių, kuris dabar realizuoja. Na, jis yra atidėtas scenarius. Jis jį planavo, aš manau, realizuoti anksčiau. Tiesiog tos, manau, nespėjo. Nu va, taip kad, manau, jis pakankamai įgudęs tam, kad su visais šitais žmonėmis susitvarkyti. Galiausiai puikiai žino, kad jiems nėra kur traukti. O kur jie eis? Jau jie išėjo iš visų, kur galėjo išeiti. Toliau, jau, kaip sakyti, tik politinis, pensininko jau likimas. Ir šia prasme, aš manau, jie irgi truputėlį sulaikys arklius, kas Skverneliui padės.
Tai gal tokiame kontekste, kai stebim susiskaldžiusią visuomenę, Skvernelis štai visus ims ir išgelbė susitarimą, gal buvę tie partiečiai lengviau suras su savo ekspartijų nariais ir turėtume na, tokią taikytojų valdžią.
Taip, tokia iliuzija, manau, mūsų laukia, bet tai daugiau iliuzija. Po šitos dabartinės daugumos, manau, Skverneliui pavyks įtikinti visuomenę, kad jis būtent yra tas taikytojas. Bet dėja, problemos yra kur kas gilesnės ir nespernelių jas išspręsti. Jos glūdė mūsų pačioj politinį sistemą, jos pagrindę, kas yra iš principo labai įdinga. Na, tai kaip antai, kaip organizuotos partijos arba jos organizuojasi ir veikia. Tokių dalykų, kuriuos mes dabar aptarnėjom, tai yra absoliučiai neįsivaizduojama, bet jokioj demokratijai valstybė. Nei tai Prancūzijai, nei Britanijai, nei Vokietijai. Tai absoliučiai toks unikalus mūsų fenomenas, postsovietinis fenomenas. To net Lenkijoje nepamatysi, ar kokioj Čekijoje. Nėra šito. Tai yra, nu, tiesiog nesuvokiama. Bet tai vat Lietuvos politinėme visame kontekste, nu, kaip ir įprasta praktika. Tai būtent išplaukė iš to, kaip buvo sustyguota dar ten po 91 metų tai statinė bazė, manau, sąmoningai sustyguota, kaip organizuotas rinkiminis procesas. Ir tai buvo orientuota visų pirma į biurokratinių grupių interesų realizavimą. Jos kūrė tą sistemą, jos iš to geriausiai ir gyvena. O visa tai, ką mes stebim, tai yra daugiau iliuzija, tai daugiau toks spektaklis, teatras su įvairiom trupėm, kurios nu, iš to kažkiek pelno sau ir žinoma, kurios skirtingai elgesi su rinkėjų. Vienos barsto saldainius, pavyzdžiui, ten kokių ten 100 eurų, ten vaikų pinigai, ten dar kas nors, ten pašalpos, o kiti atvirkščiai tos pinigus bando surinkti. Nu, va, tai yra daugiau estetika. Bet iš esmės, nu, problema nesprendžiama, kaip sakau, reikia reformuoti pačią partinę sistemą, politinę sistemą, tenais atskirus blokus, ten rinkimų reforma reikalinga rimta. O taip, turbūt dalis rinkėjų, nemaža dalis po sekančių Seimo rinkimų pasitenkins estetiniais pokyčiais, kurie žinoma primins turbūt tą laikotarpį, kai Skvernelis buvo premjeru ir kai buvo mokama tam pašalpos, vaiko pinigai įvedami, nu ir dar ten visai lė kitų tokių kutytų šaunių dalykų. Bet vėlgi, sakau, tai yra daugiau paviršius, bet ne esmė.
Diskusijų čia sukėlė ir paskelbti partijos pirmininko rinkimai, aiškinama, kad juk ir taip aišku, kad taps Skvernelis, tai kodėl tuos rinkimus čia organizuoti, ką jūs manot?
Na, o čia to paties politinio spektaklio dalis. Tiesiog būtinas ritualas. Juk mes suprantam, kad mūsų va, ta visa sistema yra ritualizuota. Rinkimai, aišku, fikcija, bet jie turi būti pravesti. Išrinko Landsbergį, kai mes prisimenam, na, at, kokiu būdu paskui išrinko juk ir Karbauskį. Bent jau iš dviejų. Nu čia išrinks, va, jie superdemokratai, tiesiog fantastiški demokratai, jie rinks ne iš vieno kandidato, net ne iš dviejų, o iš celų keturių. Vat čia tai galima tikrai visiems atsistojus paploti Skverneliui. Tikras šaunuolis, tikras demokratas.
Ačiū Jums, kalbėjome su politologu Bernaru Ivanovu. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą su kita tema. Nenumaldomai artėjame prie 10 tūkstančių COVID-19 atvejų per dieną. Visgi apie pandemijos valdymo priemonių griežtinimą kalba tik paskiros savivaldybės. Kokia situacija Lietuvoje? Kokį didžiausią atvejų skaičių pasieksime piko metu? Ir ar metas sunerimti? To prieš valandą paklausiau Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologės Daivos Razmuvienės. Kviečiu paklausyti.
Skaičiai iš pažiūros tikrai šiandien gąsdinantis, bet ar pats tas atvejų skaičius ir jo dydis išties verčia sunerimti, ar čia dar galime pasilikti šiek tiek atsipalaidavę?
Taip, sausio mėnesį šių metų kiekvieną savaitę vis naujų atvejų skaičius didėjo. Ir kiekvienos savaitės tokie pokyčiai, lyginant prieš tai buvusią savaitę, tai tas atvejų naujų pokytis buvo daugiau negu 50% didesnis. Ir vėlgi pastebėta, kad daugiausiai sergančiųjų tai prasidėjo, tokia dažniau sergantis, tai yra vaikai, visų amžiaus grupių vaikai, bet didžiausias sergamumas vaikų tarpe tai būna yra ir buvo ir yra nuo 11 metų amžiaus iki 18, o mažiukai nuo 0 iki 6 metų rečiau serga. Ir aišku, saugia darbinio amžiaus asmenis nuo 30 metų iki 45. Ta grupė, be abejo, nes tai gali būti ir tėvai, globėjai vaikų, yra, kaip sakyti, aktyvumas socialinio gyvenimo ir todėl mes matome didėję. Ar reikėtų sunerimti dabartiniu metu? Dabartiniu metu dar tik 3 savaitės, kaip tas atveju skaičius yra didėjantis, augantis, kaip sakyti, lipame mes vis į tą kalną ir ko gero reikia dar poro savaičių, kad mes jau pasiektumėme tą piką. Tai tikrai vasario mėnesį sunku pasakyti, aišku, jau tą datą tiksliai, bet paprastai, kaip kiti virusai elgiasi, reikia manyti, kaip ir šitas omikron virusas, kažkur apie 4-5 savaitės, jisai didėja, auga tie sergamumo skaičiai, toliau stabilizuojasi, vėlgi kurį tai laiką 3-4 savaitės ir tik tada tas būna lūžis kritima žemyn. Ar tai pasielgs omikronas, nes mes žinome, kad tai splinta labai greitai, užkrečia labai daug asmenų, iš karto apie 10 gali užkrėsti. Taip, kad prognozuoti, kada čia tas pasibaigs arba bus tas pikas, tikrai labai sunku, bet dabartiniu metu reikėtų pagalvoti kiekvienam, kad vis dėlto darbe užsikrečia nemažai žmonių ir palyginus pirmą šių metų savaitę su trečia šių metų savaitė, tai padaugėjo užsikrėtimų darbo vietose dvigubai. Taip, kad reikėtų pagalvoti, ko gero, jeigu įmanoma, apie darbą nuotoliu. Ir vėlgi renginių, susibūrimų lankymasis, jis turėtų būti tikrai minimalus, o jeigu jau yra lankomasi, tai būtent naudojamas ir respiratoriui, netgi lauko sąlygomis, jeigu negalima išlaikyti atstumų.
Koks tas atvejų skaičius piko metu gali būti? Ar mes čia galim siekti net, 20 tūkstančių?
Labai sunku pasakyti, kol kas tas kilimas jisai dabartinį metu prognozuoti, nes čia buvo, savaitgalio metu, prieš savaitgalį, perkraunamos visos, IT pagalba programos, tiek sveikatos, tiek kitos, tai galbūt galėjo sukristi netolygus susirgusiųjų skaičius, buvę susikaupęs, po to pasidalino. Bet paprastai visi epidemiologiniai rodikliai yra skaičiuojami per 7 dienas, per 14 dienų vidurkiai. Tai kol kas tas atvejų kilimas jis yra toksai, nesakyčiau, kad eksponentinis, jis toksai yra lėtesnis. Tai labai sunku pasakyti, ar ta kreivė pakryps greitesnė, dvigubai skaičiais, ar bus nors viena para, kol kas taip neatsitiko. Tai vėlgi sunku pasakyti, ar mes, kad aukšta kreivė, tai tikrai, bet kokį tą skaičių pasieksime, aš nežinau, ką čia galėtų pasakyti.
Bet aš kaip suprantu, prie to spartaus atvejų šuolio ir prisidėjo būtent ugdymo įstaigos, ar ne?
Taip, prisidėjo bedajonės ugdymo įstaigos ir pirmanių domenėmis apskritai Lietuvoje registruota daugiau negu 800 protrukių Lietuvoje įvairaus pobūdžio vietovėse, tame tarpe iš ugdymo įstaigose iš tų 800 beveik 600 protrukių ugdymo įstaigose. Ir pradiniam, ir pagrindiniam, ir vidurinėse reiškia ugdymo įstaigose. Ir vėlgi bedajonės po atostogų sugrįžę vaikai galutinai sausio 10 visų ugdymo įstaigų. Žinoma, atliekami testavimai, pedagogai yra paskiepyti aukštų procentų, bet žinant omikronas, kad jisai gali užkrėsti ir pasiskiepijusi žmogų, taip kad tie protrukiai ugdymo įstaigose, jie nėra skaitlingi. Reiškia, vienoje klasėje, vieno protrukio metu nesirga daugiau kaip iki 10 ir, sakykime, ugdymo procese dalyvaujančių asmenų ir vaikų. Tai yra gerai, nes jeigu būtų protrukiai labai skaitlingi, tai tokiu atveju be abejonės mokyklos turi tokią teisę arba, sakykime, nu, iškristų ten pusę mokyklos vaikų, taikyti tokį infekcijų plitimų ribojantį režimą. Toks infekcijų ribojimo režimas, tai nėra jokia naujiena, tai buvo taikoma ir gripo sezono metu, gripo epidemijų metu, ir tiesiog atsižvelgiant į tam tikrą susirgimų skaičių, taikant tam tikrus kriterijus, sakykime, norint uždaryti ugdymo įstaigą, turėtų mokykloje sirgti, ugdymo įstaigo sirgti, reiškia daugiau kaip 20% mokinių, arba kažkokiame atskirame sraute, pavyzdžiui, pradinėme ugdyme. Ir tokie atvejai, jeigu bus nustatomi, sakykime, 2/3 tokių klasių ar grupių, nu, kažkokiem atskiriam sraute susirgs. Tada be abejonės mokykla gali būti uždaryta, o jeigu klasė arba grupė uždaryti, tai aišku reikia, kad, nu, galėtų, nu, jeigu susirgtų, sakykime, per 10 dienų nuo paskutinio susirgus atveju, susirgtų 5 ir daugiau mokinių. Tai yra tas reguliavimas ir kiekviena ugdymo įstaiga, kiekvienas administratorius ugdymo įstaigos direktorius, jis pats gali priimti sprendimą, kaip reikia elgtis ir mokyklo ugdymo ten procesą stabdyti netrumpesniam kaip 7 dienų laikotarpiu arba 14 dienų laikotarpiu. Ir tėvai arba globėjai nedarbingumo pažymėjimą gali gauti vaikams, kuriems yra iki 8 metų amžiaus.
Kai kurie specialistai šiandien pradėjo kalbėti, kad galbūt reikėtų visuotinai jau pradėti vėl taikyti nuotolinį ugdymą bent jau trumpam laikotarpiui. Kokia jūsų nuomonė šio klausimu?
Nežinau, mano nuomonė nebūtų tokia, kad visame ugdymo procese apskritai sustabdyti visus į nuotolį. Nes vėlgi pasižiūrėkime, vienos mokyklos, jos tikrai, nu, kaip sakyti, serga keletą ten protrūkių yra ir jie yra neskaitlingi, tai kam jos uždarinėti. Ir tik viena mokykla Lietuvoje yra, kurioje protrūkio metu susirgo 18 asmenų, vienintelė. Tai dabar, jeigu be abejonės tų vaikų skaičius augs susirgusiųjų ugdymo procese, tikrai didės, bet jeigu bus toliau testuojama laiku, tas vaikas izoliuojamas, aš manau, kad tą procesą galima valdyti ir kiekviena ugdymo įstaiga turi va šitas galimybes spręsti, kaip jai elgtis. Nes jeigu, kaip aš sakiau, gali nukentėti kiti ugdymo įstaigos, ugdymo procesas nutrūkti, kur jie problemų nemato. Arba vienu metu bus uždarytos visos mokyklos, sakykime taip, bet procesas gali įsisiūbuoti labai palaipsniui. Pradėti vienose mokyklose didėti skaičiai, po to pradėti kitose didėti skaičiai, taip kad žinant omikrono labai spartų plitimą, be abejonės tai galėtų atitolinti tam tikrą plitimą, kaip atostogų metu sustabdomas, bet vis dėlto vaikai, jie nesėdės namie, jie vaikščios visur aktyviai dalyvaus ir tėvai retas, kuris dirba nuotoliniu būdu, taip kad tikrai to viruso užsikrėtimo nu niekaip nepavyks išvengti.
Ar mes užteksime pačių tyrimų ir laboratorinių, na, žmogiškųjų išteklių artimiausiamis savaitėmis, jeigu stebime jau dabar tokius didelius skaičius?
Aš manau, kad tie, kas atlieka laboratorinius tyrimus ir būtent 1808 tie mobilus punktai, jie dabartiniu metu jau sprendžia prailginti laiką darbo ir įkurti naujus mobilius punktus. Ar tai vieną mobilų punktų Vilniuje, tai aišku bus ir specialistų, nes vienas punktas mobilus arba ten, sakykime, laboratorijos prailgintas darbas be fizinio žmogaus jis negalės dirbti. Reiškia, apie tai yra galvojama ir tai dabartiniu metu yra daroma.
Jūs pritartumėt Pasaulio sveikatos organizacijos prognozėms, kad pandemija Europoje artėja prie pabaigos, jeigu neatsiras naujų virusų mutacijų. Kaip Jūs manot?
Taip, be abejonės, tai yra absoliuti tiesa, čia nieko naujo. Mes irgi sakome, tikriausiai dabartiniu metu ir kaip Europa pradėjo sirgti anksčiau jau, pas juos omikron jau dominavimas jau daugiau negu 2 mėnesius dominuoja, pas mus truputį vėliau, mes tik tai dabar baigėme tą 1 mėnesį dominavimo, taip kad tas procesas tikrai omikrono jisai, nu, kaip sakyti, aišku, prasirksime kiti, kas neskėpyti, kas gal ir skėpyti, irgi aišku gali susirgti. Tai vis dėlto didesnis skaičių žmonių prasirks, turės imunitetą ir aš manau, kad jeigu omikrono nebepakeis kita atmaina, vėl čia nežinau, kas galėtų tai pasakyti, kad būtent kokia atmaina, kaip atsiras, ar jinai apskritai atsiras, šiandien dar mokslas negali to nuspėti. Buvo čia tokių, reiškia, atmainų jau iš naujų mutavusių atsiradusių atmainų ir pietų Prancūzijoje, bet kol kas jos jokios grėsmės nekėlė. Ir, kaip sakyti, jinai savo toliau tas virusas gyvena, nekeldamas didesnės grėsmės. Tai jeigu mes pasibaigsime su omikronu, kuris tikrai susargdins visą Europą ir Lietuvoje tikrai turės prasirgti labai didelę dalį žmonių, tai aš manau, kad jisai turėtų savo tokią invaziją omikronas ir pabaigti. Sakykime, tiek Lietuvoje, tiek Europoje, bet kita atmaina niekas negali nuspėti ir jinai nesiras.
Kalbėjome su Nacionalinio sveikatos centro epidemiologe Daiva Razmuvienė. Šiandien tiek, laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Gražaus vakaro.